Era Sport 101,8.
Καλημέρα. Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026, ώρα είναι 9 και 10 πρώτα λεπτά. Είσαι συντονισμένοι στην Era Sport. Πάμε να παίξουμε μπάλα, πάμε να παίξουμε 3-5-2. Έχουμε μπαλίτσα και σήμερα και σημαντικά, πολύ σημαντικά μάτς στην Ευρώπη. Ο Παναθηναϊκός απέναντι στην Πέτη στο Europa League 8-4. Στις 10 η ΑΕΚ Σλοβενία με την Τσέλια για το Conference League. Πρώτα παιχνίδια των δύο ομάδων στη φάση των 16. Στόχος τι άλλο, το αποτέλεσμα για να διεκδικήσουν την πρόκριση την επόμενη εβδομάδα στα προημιτελικά των δύο διοργανώσεων. Είναι πάρα πολύ σημαντικά τα μάτς απόψε. Θα δούμε τα τελευταία, θα ακούσουμε των δύο ομάδων πριν τους αγώνες τους. Θα δούμε και τα ρεπορτάζ βεβαίως και του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ και του Άρη. Νίκος Σωμιάδης είναι μαζί μας στην ρύθμιση των ήχων. Ο Λουκάς Ζουκάς στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Ο Βάης Παπάζουλος στο μικρόφωνο της Ερασπόρ. Όπως κάθε μέρα θα πάμε μαζί μέχρι τις 10. Μηνύματα είτε με SMS γράφετε Sport Sport ελληνικά, λατινικά αφήνετε ένα κοινό. Γράφετε το μήνυμά σας αποστολή στο 54160. Επίσης, που σας βολεύει περισσότερο, λογικό είναι αυτό. Πηγαίνετε, αν δεν έχετε στείλει μήνυμα μέχρι τώρα, πηγαίνετε στην εφαρμογή, πηγαίνετε στην αναζήτηση, γράφετε Era Sport με λατινικούς χαρακτήρες, χωρίς τι στο τέλος. Βλέπετε το σηματάκι της Era Sport, μπουκάρετε και στέλνετε και από εκεί το μήνυμά σας. Αλλά μας αρέσει να μπαίνουμε κατευθείαν στο ψητό. Πάμε στα ρεπορτάζ. Άρης Γάτας για τον απόψινό αγώνα του Παναθηναϊκού με την Μπέτις. Καλημέρα, Άρη.
Γεια σου, Μπαμπή. Καλημέρα. Καλημέρα και στους αγράτες. Τι γίνεται?
Όλα καλά. Το έχουμε προσεγγίσει σωστά, το λέγεις και τις προηγούμενες μέρες. Συμφωνώ απολύτως ότι το βασικό για τον Παναθηναϊκό απόψε είναι να μην χάσει το πρώτο και η ισοπαλία. Είναι μέσα στο παιχνίδι, είναι αλλιώς τα νοκάουτ του παιχνίδι, έχουν αλλάξει τα δεδομένα, δεν είναι όπως παλιά πριν 20-30 χρόνια που τα εκτός έδρας έλεγες πως θα χάσω δύσκολα να πάρω αποτέλεσμα και γιατί ο αντίπαλος είναι τέτοιος που πρέπει να ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη η αποστολή του Παναθηναϊκού. Εάν καταφέρει βέβαια και κερδίσει εδώ συνέχεια στην εντυπωσιακή τελευταία περίοδο παρουσία του, γιατί είναι ο πιο φορμαρισμένος Παναθηναϊκός στη σεζόν, τότε ακόμη καλύτερα, αλλά λέμε ότι και η ισοπαλία είναι μια χαρά.
Κοίταξε τώρα, είναι πολύ λεπτή η γραμμή που θα πρέπει να ισορροπήσεις και θέλει και καθαρό μυαλό και είναι για ένα παιχνίδι ειδικών καταστάσεων και το απόψινό αλλά και το επόμενο την άλλη εβδομάδα, γιατί η Σεβίλη Μπέτις είναι μια ομάδα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι δεν σου δημιουργεί το δέος που σου δημιουργούν οι ομάδες της Μαδρίτης ή Μπαρτσελόνα, αλλά κακά τα ψέματα είναι 2-3 επίπεδα πάνω από τις δικές μας ομάδες και κυρίως από τον τρόπο με τον οποίο παίζουν οι δικές μας ομάδες. Έχει πει ο Μπενίτεθ χθες ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο θα διεξαχθούν αυτές οι δύο αναμετρήσεις. Ήταν πάρα πολύ μετριοπαθείς σε μια συνέντευξη τύπου η οποία δεν έμοιαζε με όλες αυτές που έχουμε δει ή που βλέπουμε συνήθως παραμονές των παιχνιδιών. Ένα Μπενίτεθ να είναι έτοιμος να προσεγγίσει καταρχήν το παιχνίδι και να είναι σε εξαιρετική διάθεση χτες με τον τρόπο που ανέλυε όλα τα ζητήματα που τον ρωτούσαμε. Έλεγα ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο η κάθε λεπτομέρεια θα παίξει το ρόλο της. Γι' αυτό το ξέρει πάρα πολύ καλά ο Ράφα Μπενίτεθ. Και είναι ένα παιχνίδι στο οποίο ο Παναθηναϊκός παίζει με μια ομάδα που είναι φαβορή απέναντί του. Η Μπέτις το είπε χαρακτηριστικά ο Ισπανός προπονητής του Τριφύλλου χτες. Είναι μια από τις καλύτερες ομάδες αυτή τη στιγμή και στις πρώτες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα στην Πριμέρα Division. Αν θυμηθείτε, λέει ότι ο ΠΑΟΚ είχε παίξει με μια ομάδα στη Θέλτα που την περίοδο που την έπαιξε ήταν στην 7η θέση της βαθμολογίας, τότε η Θέλτα, και που ιτήθηκε ο ΠΑΟΚ στα παιχνίδια αυτά. Καταλαβαίνετε, λέει, ότι ήμουν τρελός να λέω σήμερα ότι ο Παναθηναϊκός πηγαίνει για να κατακτήσει το Europa League. Χρειάζεται βήμα-βήμα και χρειάζεται και σωστή προσέγγιση σε όλα τα παιχνίδια. Δηλαδή, θέλησε να περάσει ένα τόνο ο Μπενίτεθ προς τα έξω, μετριοπάθειας, χαμηλών έτσι, εντάσεων και ένα παιχνίδι στο οποίο ξεκάθαρα, παραλαμβάνω, πριν την έναρξή του φαίνεται ότι η Μπέτις είναι το φαβορί αυτής της αναμέτρησης. Παρ' όλα αυτά, ο Παναθηναϊκός το έχει κάνει στο παρελθόν. Θα χρειαστεί σαφέστατα να είναι ομαδικός στην άμυνα και να είναι αλάνθαστος στις προσωπικές καταστάσεις και στην επίθεση. Και νομίζω ότι το πιο σημαντικό κομμάτι είναι να διαβάσει σωστά και να μείνει στο πλάνο του. Ακόμη και αν το παιχνίδι του περάσει από διακυμάνσεις. Αυτό πάνω κάτω που μπαίνει τεχθές. Και αυτό θα προσπαθήσει να πρεσβεύει ο Παναθηναϊκός το βράδυ απέναντι στους Ισπανούς στο γήπεδο.
Και η Μπέτις, πώς ξέρω, Άρη, λέμε, προφανώς συμφωνώ απόλυτος μαζί σου. Πάντα λέω ότι όποιες ομάδες είναι από τα μεγάλα, τα top πρωταθλήματα, είναι πολύ δύσκολο για μια ελληνική ομάδα. Όχι απίθανο, ούτε ακατόρθωτο, ούτε αδύνατο, αλλά είναι δύσκολο. Η Μπέτις, παρότι είναι πέμπτη, που είναι ψηλά σε βαθμολογία στη Λαλίγκα, είναι πέμπτη, και στην Ευρώπη έχει μόνο μια ήττα, αυτή από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, που ήταν λίγο στο τέλος, ξέρεις, πιο χαλαρή. Στα τελευταία δύο ή τρία παιχνίδια δεν έχει κερδίσει στη Λαλίγκα. Ίσως μας δείχνει και αυτό κάτι ότι ίσως δεν είναι στην καλύτερη δυνατή της κατάσταση.
Κοίταξε, λίγο αυτό είναι μια ιστορία η οποία έχει μεταφερθεί τις τελευταίες μέρες προς τα έξω, αλλά έχει και την ανάγνωσή του όπως την προσέγγισε και ο Μπενίτεθ και διερωτήθηκε στο χθες. Mm-hmm. Όμως το παιχνίδι με τη Χετάφε αυτοί είχαν πάρα πολλές αλλαγές. Mm-hmm. Έπαιξαν μείον 7 παίκτες βασικούς. Με τα παιχνίδια τα προηγούμενα τα οποία ιτήθηκαν έχουν ένα 80% κατοχής της μπάλας και ουσιαστικά τους τιμώρησε και ήταν και άτυχοι και έχασαν το παιχνίδι. Η Χετάφε δύο φορές πέρασε τη σέντρα και έβαλε δύο γκολ. Το οποίο χάσε η Μπέτις από την Χετάφε. Θέλω να πω λοιπόν με αναλογία ότι και αυτό έχει μια διαφορετική ανάγνωση. Επειδή δεν μπορείς να σταγίσεις πάντα στην τύχη ή στον τρόπο που τα παιχνίδια θα σου κάτσουν. Απόψε αυτοί θα έχουν μια άλλη προσέγγιση τακτική, θα έχουν άλλη ομάδα με πρόσωπα 7 παίκτες που δεν έπαιζαν στα προηγούμενα παιχνίδια, τουλάχιστον σε κάποια μάτια αυτά που θα έχασαν κιόλας. Και που είναι μια ομάδα που έχει πολύ μεγάλα αστέρια μέσα. 2-3 τουλάχιστον παίκτες που μπορεί να σε τιμωρήσουν, να σου βάλουν στο καναβάτσο και να σε χτυπήσουν τον Ελέητα όταν είναι στη βραδιά του. Παρά αυτό που ψάχνει να κάνει ο Παναθηναϊκός, επειδή το συζητήσαμε χθες με τον Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος δεν ήθελε να ανοίξει τα χαρτιά του, είναι λογικό 100% για τον τρόπο προσέγγισης, είναι να δούμε αν αυτό θα περάσει μέσα από τους τρεις κεντρικούς αμυντικούς που μέχρι τώρα το έχει εφαρμόσει, αν θα παίξει με 4 παίκτες στην άμυνα, που και αυτό το σκέφτεται το Μπενίτεθ να το κάνει. Και όπως είπε χθες, Δεν θες ότι επειδή παίξαμε καλά σε 2-3 παιχνίδια με την τριάδα στην άμυνα ή με το αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού ότι θα παίζουμε πάντα έτσι. Γιατί και συμβατό μπορεί να μην είναι με τον αντίπαλο που θα παίζουμε, αλλά και το πιο σημαντικό ότι θα αρχίσουν να μας μαθαίνουν και να μας καταλαβαίνουν οι περισσότεροι και τότε δεν θα έχουμε καμιά έκπληξη εναντίον τους. Άρα λοιπόν για μένα θα έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον πώς θα είναι η τακτική προσέγγιση του Παναθηναϊκού Μπάμπη απόψε.
Πώς περιμένεις?
Νομίζω ότι θα παίξει με τρεις κεντρικούς αμυντικούς γιατί δεν έχει και πρόσωπα πολλά. Δηλαδή θα κάνει μια αλχημία εκεί παίζοντας με τον Ίγκασον, τον Κάτρι και τον Καλάμπρια. Διαβάζοντας τον Πελίτσι δεξιά και τον Κυριακόπουλο αριστερά για να μπορέσει να ασφαλίσει την αμυντική του διάταξη καταρχήν. Τώρα θα είναι και λειτουργία, θα το δούμε πώς θα λειτουργήσουν στο κέντρο οι παίκτες, γιατί εκεί έχει ένα ζήτημα. Διότι Παναθηναϊκός έχει αρκετές απουσίες, έχει και πολλούς τραυματισμούς και τιμωρημένους παίκτες.
Αυτή τη βραδιά με τον Καλάμπρια ουσιαστικά το κάνεις και τετράδα ανά πάσα στιγμή. Λέει λειτουργικά,
κάνεις,
με...
ακριβώς,
λειτουργικά για να παίζει ο Πελίστερ, δεν είπε, θα πάει πλευρά.
Ναι,
για να πηγαίνει πιο ψηλά και να τον καλύπτει.
Ακριβώς. Αυτό δηλαδή του δίνει μια τέτοια ευκαιρία. Θα μπορέσει να το αλλάξει, ας πούμε, μέσα στη διάρκεια του αγώνα. Αλλά φαίνεται ότι θα ξεκινήσει με αυτή τη στρατηγική. Είναι ένα μεγάλο ερώτημα να δούμε αν θα δώσει, θα το πάρει έτσι, το παιχνίδι στα πόδια της, γιατί της αρέσει πάρα πολύ να κυκλοφορεί την μπάλα. Το κάνουν όλες οι ισπανικές ομάδες και η Μπέτις το κάνει πολύ περισσότερο. Θα δούμε πώς τακτικά ο Παναθηναϊκός μπορεί να προσεγγίσει. Δηλαδή είναι βέβαιο ότι θα αφήσει παιχνίδι η Μπέτις και θα περιμένει στα 25-30 μέτρα με διπλή-τριπλή αμυντική ζώνη λειτουργίας, η οποία θα ξεκινάει από τον ΤΤΕ και θα καταλήγει μέχρι το λαφόν πίσω. Και αυτός είναι ένας μεγάλος γρίφος τώρα, Μπάμπη. Δηλαδή, τίποτα δεν είναι θέσφατο, τίποτα δεν είναι δεδομένο, γιατί τίποτα στα χαρτιά δεν είναι, ξέρεις, συγκεκριμένο και αντιμετωπίζεις έτσι και μου βγαίνει. Και το λέω γιατί εκεί ο Παναθηναϊκός θα είναι πολύ προσεκτικός, πρέπει να σταθεί και τυχερός στο κομμάτι αυτό, όταν η αντίπαλη ομάδα έχει 70% κατοχή της μπάλας και το κάνεις αυτό γιατί τους δίνεις το δικαίωμα να παίξουν. Γιατί αυτό το νόμισμα έχει δύο όψεις. Μπορεί η διάρκεια του αγώνα να σου πάει αυτό το πράγμα, και αν είσαι και τυχερός και σκοράρεις σε μια άλλη προσπάθεια που θα βρεθείς, να το γυρίσεις τούμπα. Μπορεί να γυρίσεις και ανάποδα όμως αυτή η ιστορία. Δεν είναι πάντα.
Σωστό.
Ξέρεις.
Χαφρενάτο.
Ειδικά αυτός που έχει την μπάλα στα πόδια του, να ολοκληρώσει αυτό.
Ναι.
Έχει πάντα περισσότερες πιθανότητες να έχει το παιχνίδι με το μέρος.
Και να μην έχεις και πίεση συνέχεια, να μην κυνηγάς εσύ συνέχεια.
Βέβαια.
Να μην κυνηγάς, γιατί και είναι και καλοί χειριστές. Χάφε, αυτό που μου έλεγες χθες, Ρενάτο Τσερίν.
Εκεί πάει. Εκεί φαίνεται. Και τη Βέγια γύρισε, αλλά και πάρα πολύ καιρό εκτός. Ο Σιώπης είναι έτοιμος. Ίσως είναι πιο συμβατό αυτό. Δεν αποκλείω και το Σιώπης, Ρενάτο, αλλά πιο πολύ πηγαίνει στο Τσέριν, Ρενάτο. Γιατί είναι πιο πολύ οχτάριο Τσέριν, είναι πιο αμυντικογενής στο επίπεδο που αφορά και την μπάλα πρέπει να κουβαλήσει καλύτερα, ξέρεις, μεσοεπιθετικά. Στο οποίο είναι πιο πολύ εξάρι. Εκεί μπορεί να δώσει έτσι μια αίσθηση ο Τσέριν ότι μπορεί να ρολάρει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Είναι πιο καλός χειριστής της μπάλας από το Σιώπη, τεχνίτης. Ο Σιώπης έχει όμως πιο πολλά τρεξίματα. Είναι πιο μαχητικός. Θα δούμε πώς θα είναι ένα παιχνίδι, είναι σκάκι ξεκάθαρο πια. Δηλαδή, το ρώτησα τον Μπενίτε χθες, αν είναι από τα παιχνίδια αυτά που παίζει και ο προπονητής μπάλα, ξέρεις.
Πάντα
είναι
παίζει.
Είναι ισπανική ομάδα.
Βέβαια.
Και εδώ τώρα Παναθηναϊκός.
Και εμπειρία ο Μπενίτε, ειδικά.
Βέβαια, έχει 39 καταστάσεις τώρα στην καριέρα του νοκάουτ παιχνιδιών. Έχει ένα φοβερό ποσοστό, έχει προβληθεί στις 33. Ο άνθρωπος είναι ο μέτρη του είδους. Το κομμάτι που αφορά τα παιχνίδια εξής της νοκάουτ, να μετρήσει τα διπλά μας. Γιατί είπε, και νομίζω έδωσε μια πολύ ωραία συνέντευξη ο Μπενίτε χθες, είπε πολλά πράγματα για αρκετή ώρα. Είπε κάτι χαρακτηριστικό, ότι αυτό λέει που στην καριέρα μου πάντα μου έχει δώσει το κάτι παραπάνω και έχω κάνει αυτά τα επιτεύγματα που σας λέτε, είναι, λέει, ότι πάντα είμαι ψύχρεμος. Ποτέ δεν με παρασύρει κανένα παιχνίδι, ούτε μπαίνω, λέει, να τρέχω, λέει, στον πάγκο δεξιά και αριστερά και να πανηγυρίζω, να φωνάζω, να ουρλιάζω. Είναι πάντα, λέει, ότι στις κρίσιμες καταστάσεις έχω την ψυχραιμία να πάρω τις αποφάσεις, λέει, που έχω μέσα στο μυαλό μου και αυτό μου βγαίνει πάντα. Νομίζω αυτό δεν το έχει ξαναπεί. Είναι ένα χαρακτηριστικό σημείο του τρόπου πώς λειτουργεί ο Μπενίτε σε όλα τα παιχνίδια. Υπήρχε και στην Ελλάδα. Είδες ότι πριν από μερικές εβδομάδες είχε ξεσηκωθεί μεγάλη ένταση. Ακόμα και πεζόταν και η καρέκλα του ουσιαστικά. Αν θα μείνει, θα φύγει από τον Παναθηναϊκό. Τόσο όμως ήταν απόλυτα ψύχρεμο σε ένα πλάνο το οποίο έστεινε και έχτιζε. Και πλέον τρεις εβδομάδες μετά του βγαίνει αυτό το πράγμα. Το καταλαβαίνεις παντού. Δεν είναι μόνο τα αποτελέσματα. Έχει αλλάξει και το κλίμα στον Παναθηναϊκό. Είναι πολύ ωραία η ατμόσφαιρα πια.
Έτσι γίνεται.
Καταλαβαίνεις ότι αν ο Παναθηναϊκός προκριθεί επί της Μπέτης, δεν το συζητάω ότι θα γυρίσει Τούμπα μια χρονιά που ήταν από την αρχή τουλάχιστον δεν πήγε καλά σε πρωτάθλημα και κύπελλο. Αλλά είπε κάτι χτες όταν το ρωτήσαμε και λέει ότι εμείς λέει όταν ήρθαμε εδώ τρεις βαθμούς είχαμε. Λέει φαινόταν ότι δεν είχαμε, λέει, και το πρωτάθλημα ήταν πολύ πίσω. Η εικόνα αυτή τη στιγμή είναι εντελώς διαφορετική, αλλά μην τρελάθουμε, λέει, τελείως. Δεν θα πάμε, λέει, να πούμε ότι πάμε πάρουμε και το Europa League. Δεν γίνονται εύκολα αυτά τα πράγματα. Δεν γίνονται από τη μία μέρα στην άλλη. Βλέπω, λέει, τον κόσμο, με σταματάνε, με ρωτάνε, λέει, τρελαίνονται γιατί θα πάρουμε το πρωτάθλημα. Αν, λέει, κάνουμε τόσες νίκες και προλαβαίνουμε. Δεν είναι, λέει, παιδιά, τόσο απλά τα πράγματα. Όσο μαθηματικά μπορεί να φαίνονται. Έχει πάρα πολύ δίκιο, γιατί είναι ρεαλιστής. Και γιατί όταν είσαι ρεαλιστής, προσεγγίζεις τα πράγματα από τη σωστή τους διάσταση.
Σωστό. Άρη, μπροστά τετέι, τα μπόρδα.
Τα μπόρδα, το πιστεύω θα παίξει ο Αντίνο.
Ο Αντίνο. Για τρεξίματα. Κόσμος.
Για τα τρεξίματα. Κόσμος, χαμός. Όλα τα εισιτήρια έχουν φύγει. Έχουν μείνει πολύ λίγα, αλλά αυτά είναι τα πανάκριβα, τα πολύ ακριβά.
Ναι.
200-300 ευρώ. Θα φύγουν και αυτά μέχρι το βράδυ. Διάσπαρτα είναι πολύ λίγα. Μερικά δηλαδή έχει γίνει sold out το παιχνίδι. Ένα Ολυμπιακό.
Ναι, μας ακούει ο Άρης. Υπήρξε ένα πρόβλημα στην επικοινωνία, θα το καλέσουμε και πάλι τον Άρη για να ολοκληρώσει το ρεπορτάζ εν ώψη του απόψινού αγώνα του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, τον έχουμε πάλι τον Άρη Γάτα για να ολοκληρώσει. Ελάρη.
Έλεγα που δεν είναι σε καλή εικόνα και ήμουν εκεί χθες. Έχει παντού γερανούς, είναι παντού τα μηχανήματα και ο κόσμος ο οποίος θα πάει. Άλλαξε και από την άλλη πλευρά μια τέντα που είχαν κάνει για τις ανάγκες των παιχνιδιών του Europa. Είναι γενικά σε μια κατάσταση στην οποία είναι κανονικό εργοτάξιο το γήπεδο. Ο κόσμος πρέπει να πάει και η υπομονή πρέπει να έχει και η εικόνα δεν είναι καλή. Δεν είναι.
Σωστό, σωστό.
Θέλεις μια εικόνα ενός γηπέδου που πας να παρακολουθείς.
Άρη, περισσότερα και
μέσα στο πάρκι γίνεται κακή κατάσταση.
Υπομονή. Περισσότερα και στη αργότερα στις άλλες εκπομπές και καλή μετάδοση για το βράδυ για τον αγώνα του Παναθηναϊκού 8 παρατέταρτο. Και πάμε στο. Και πάμε Σλοβενία, μας περιμένει ο Γιάννης Αντορινέος. Γιάννη, καλημέρα. Τον έχουμε το Γιάννη. Κάτι δεν μας κάθεται καλά με λίγο σήμερα με τις επικοινωνίες. Θα το βρούμε όμως, θα το ξαναπάρουμε το Γιάννη για να μας πει και τα νέα, τα τελευταία νέα πλέον της ΑΕΚ πριν τον αγώνα με τη Τζέλη. Η ΑΕΚ, η οποία είχε πάει στην Σλοβενία πριν από 5 μήνες, είχε χάσει 3-1, αλλά πολύ διαφορετικά τα δεδομένα από τότε. Πολύ καλύτερη η ΑΕΚ, χειρότερη κατάσταση της Τζέλη σε σχέση με εκείνη την περίοδο. Είναι αρκετό αυτό για να πάρει το αποτέλεσμα που θέλει η ΑΕΚ για να είναι πλέον το φαβορί για την πρόκληση από ημιτελικά. Νικόλης χθες στις δηλώσεις που έκανε πριν τον αγώνα έβαλε και κάποιες άλλες, έθεσε σωστά και κάποιες άλλες παραμέτρους για τον απόψινο αγώνα, μάλλον για το τι έχει αλλάξει σε σχέση με το τότε, με το παιχνίδι που είχε γίνει πριν από 5 μήνες. Θα μας τα πει καλύτερα ο Γιάννης Αντωνίος που τώρα τον έχουμε. Γιάννη μου, καλημέρα.
Καλημέρα Μπάβη, καλημέρα φίλες και φίλοι από το Τσέγε. Ναι, σε άκουγα που έλεγε.
Όχι το μαγευτικό. Τσέλι, ωραίο, εντάξει, δεν είναι κακό που είχες πει. Ναι, δεν μου είχες πει, δεν ήταν άσχημο όταν είχες ξαναπάει, ναι.
Η Λιουμπλιάνα είναι 50
χιλιόμετρα. Καλά, ναι, εννοείται, Λιουμπλιάνα, δεν το συζητάμε.
Εκεί είναι η μαγεία, έτσι.
Έτσι, έτσι.
Λοιπόν, το Μάιν μπορεί να επίσης 50 χιλιόμετρα. το οπότε τι είναι ωραίο συγχαρτήριο, ξέρεις.
Ναι, ναι, ναι. Πας αλλάζεις αυτό και
το γιουδάκι, οικογενειακό. Ναι. Ταξιδιάζει, δεν θα μείνει ούτως ή άλλως στο Τσέγε. Και δεν μένει και αυτή τη στιγμή στο Τσέγε. Μένει στην Λιουμπλιάνα. Αλλά επειδή έλεγες ότι έχουν περάσει 5 μήνες από το Μάρτιο του Οκτώβρη, ευτυχώς ο Νίκολης δεν το έχει ξεχάσει. Και δεν θα αφήσει και κανένα να το ξεχάσει. Αυτό που έγινε, γι' αυτό άλλωστε στη χθεσινή συνέντευξη που είπε πως όταν έλεγα για την Τσέγε κανείς δεν με έπαιρνε στα σοβαρά. Τώρα δεν χρειάζεται να πω απολύτως τίποτα. Κοίταξε, είναι μια ομάδα που δεν πρέπει να την υποβαθμίζουμε ή να δημιουργείται εντύπωση ότι η ΑΕΚ θα κάνει κάποια παρέλαση απόψε. Μακάρι να γίνει, μακάρι να επιβληθεί αγωνιστικά και να πάρει και σκορ πρόκληση από σήμερα. Αλλά μια ομάδα που πέρσι έφτασε στα προημιτελικά του conference και φέτος είναι στους 16 και είναι και πρωτοπόρο στο πρωτάθλημά της, δεν είναι μια ομάδα η οποία βρίσκεται υπό διάλυση.
Όχι, σύμφωνη αλλά της... ναι. Είναι απλώς είναι καλύτερες οι συνθήκες του αγώνα από ότι πριν 5 μήνες. Δηλαδή καλύτερες για την ΑΕΚ. Είναι καλύτερη η ΑΕΚ και δεν είναι και η ίδια η Τσέλη. Άλλαξε προπονητή τώρα, έχετε από άσχημα αποτέλεσμα και στο ποτάσμα. Οκ, δεν είναι η ομάδα του Οκτωβρίου. Αλλά αυτό δεν σου εξασφαλίζει. Δεν σου εξασφαλίζει όμως και αποτέλεσμα, άμα δεν ματώσει. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα.
Όχι, βέβαια, ξέρεις και εσύ όμως ότι όταν πράγματα δεν πάνε καλά στο πρωτάθλημα, τέτοιες ομάδες, ένας προπονητής που θέλει να κρατήσει τη δουλειά του, ομάδα που θέλει να βρει τα πατήματά της, στις ευρωπαϊκές βραδιές ψάχνουν να κάνουν το restart και την επανεκκίνηση. Άρα είναι ένα παιχνίδι με παγίδες. Αλλιώς, ναι, δεν είναι οριέρα. Ο προπονητής δηλαδή που τους έφτιαξε, δεν είναι ο Κοβάτσεβιτς που είχε βάλει 3 γκολ στην ΑΕΚ σε εκείνο το παιχνίδι. Και δεν είναι ένα το μάτς. Δηλαδή είναι διπλά παιχνίδια. Οπότε θα υπάρχει και η νέα
Γιάννη, time out. Time out, πάμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Ούτε Ερασπορ.
Και εσείς ακούτε το ρεπορτάζ της ΑΕΚ από τον απεσταλμένο της Ερασπορ στην Σλοβενία, στο Τσέλγιε, το Γιάννη Σαντοριναίο. Έλα Γιάννη, το από να συνεχίσουμε χωρίς πίεση χρόνου.
Ναι, εντάξει, δεν μας πειράζει.
Εσύ τα ξέρεις.
Λέγαμε λοιπόν ότι η ΑΕΚ, ναι, ξεκάθαρα είναι το φαβορί, μπορούμε να το πούμε έτσι. Είναι πιο ποιοτική ομάδα, θεωρητικά πάντα μιλώντας. Κάτι όμως που δεν είχε φάνει σε εκείνο το παιχνίδι, που είχε κάνει πάρα πολλά λάθη. Και αυτά θυμόταν και ο Νικολίτς που είπε ότι δεν επιτρέπονται τα λάθη, γιατί και τότε τα είχαμε κάνει, είχαμε βάλει τη Τσέγε στην περιοχή μας, είπε ο προπονητής της ΑΕΚ. Και κρατάω και αυτό που είπε και ο Σταύρος Πήγιος, ότι είμαστε συγκεντρωμένοι σε αυτό το μάτς, είναι η Ευρώπη, το περιμέναμε πώς. Γενικά η ομάδα και καλά είναι και
το περίμενε αυτό το παιχνίδι. Έχει. Ναι, και αυτοπεποίθηση έχει.
Ναι, το περίμενε αυτό το παιχνίδι, δηλαδή τη έλειψη η Ευρώπη. Βέβαια αυτό το κέρδισε, δεν της το χάρισε κανένας. Πήγε όσο ψηλά δεν έχει πάει η ελληνική ομάδα σε League Phase, έφτασε στην τρίτη θέση. Πήρε το δικαίωμα να μην έχει ενδιάμεσο γύρο, που κρύβει πάντα παγίδες. Και μπαίνει τώρα στην Ευρώπη από αυτή την φάση των 16 την διοργάνωση. Αγωνιστικά προβλήματα η ΑΕΚ δεν έχει.
Μας είπε πριν πάμε σε αυτά, πριν πάμε στο αγωνιστικό σκέλο, Γιάννη, μας είπε και κάτι άλλο ο Νίκολιτς, έτσι, στο τι έχει αλλάξει. Πρώτον, αυτό που είπε στο ξεκίνημα, ότι κανείς δεν με πήρε στα σοβαρά τότε που τους έλεγα ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, να μην υποτιμήσουμε τον αντίπαλο. Ενώ για το πρώτο μάτς, έτσι. Το δεύτερο, ότι τώρα είναι διπλά τα παιχνίδια. Δεν είναι ένα μάτς league phase. Και το τρίτο, ότι αλλάξαμε σαν ομάδες και από πλευράς προσώπων. Δηλαδή, η Τσέλη άλλαξε προπονητή, έχουν γίνει κάποιες αλλαγές στο ρόστερ. Ξέρεις, πράγματα που και αυτά είναι σημαντικά.
Εντάξει, βέβαια είναι σημαντικά. Μην ξεχνάμε ότι εκείνη την περίοδο η ομάδα της ΑΕΚ είχε μοναδικό διαθέσιμο φόρτο Γιώβιτς. Ο Πιερό ήταν τραυματίας, δεν έπαιζε. Ο Ζήν είχε γυρίσει ως αλλαγή στη Φλωρεντία και ξαναχτύπησε. Είχε πιεστεί αρκετά. Και από τις αποσύσεις να διαχειριστεί Ρώση, τα θυμάται ο Νικολίτς. Τώρα, σε ό,τι αφορά του Σλοβαίνου, με λείπει ο Κοβάτσεβιτς που ήταν ο πρώτος στη σκόρερ, αλλά πήγε να καλύψει τον Βάργα ως κενό στην Φερετσβάρος. Ο Βάργα ήρθε στην ΑΕΚ, είναι ένας παράγοντας που δεν υπήρχε τον Οκτώβρη. Δεν υπάρχουν στη Τσέγη αυτή την περίοδο ούτε ο Λισάκοβιτς ο μέσος, ήταν καλός αυτός. Έπαιρνε την μπάλα στο κέντρο και ο Τούμου εξτρέμ, ο Ξανθούλης, έτσι ο γρήγορος, είχε και μία φάση. Αυτοί έχουν αποχωρήσει τον Ιανουάριο. Αλλά έχει έρθει ο Σέσλαρ, που είναι διεθνής με την Σλοβενία. Αυτός είναι επιτελικός μέσος, πατάει περιοχή, βάζει και γκολ. Είναι ψηλοεπικίνδυνος και έχει μείνει βεβαίως ο Ρώσος, που πραγματικά ήταν εντυπωσιακός εκείνο το βράδυ. Άκη του επέτρεψε να κάνει ό,τι ήθελε από όποια πλευρά ήθελε, ο Γιώσιπο. Mm-hmm. Οπότε ο περιορισμός του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή, με αυτά που θυμόμαστε δηλαδή, είναι πολύ σημαντικός ό,τι αφορά την αμυντική τακτική. Έτσι. Ναι. Δεν
Πλάνο...
αλλάξει κάτι στη δική του τακτική ο Νίκολιτς, mm-hmm. αυτά που λέγαμε και χθες. Από τη στιγμή που έχει δύο σκόρες, από τη στιγμή που ήθελε πολύ τον Βάργα, Γιώβιτς Βάργα μπροστά, ο κόσμος να χαλάσει σε κάθε παιχνίδι. Mm-hmm. Αν οι δύο αυτοί είναι διαθέσιμοι, είναι καλά, θα παίζουν. Δεν φαίνεται να το προποποιεί αυτό. Λέγαμε ότι ο παίκτης ο οποίος στις τρεις σερί νίκες της ΑΕΚ στην Ευρώπη, μέσα στη Φλωρεντία, μέσα στη Σαμψούντα και με την Κραϊόβα, έστω και με το θρίλερ που έγινε στο τέλος, ο Περέιρα ξεκίναγε βασικός. Εγώ βλέπω Περέιρα και σήμερα. Τον εμπιστεύεται, τον δούλεψε πάρα πολύ αυτό το διάστημα. Είναι ένας παίκτης πολύ έξυπνος στο ποδόσφαιρο τοποθετήσεων του Νίκολιτς. Ξέρει πώς να δώσει την επιλογή στο συμπαίκτη του για πάσα, πώς να σταματήσει μια αμυντική μετάβαση, πώς να κρατήσει μπάλα. Τώρα μπορεί να με τα χρόνια να χάθει και η ταχύτητα του Περέιρα, έτσι, ή οι εντάσεις του. Αλλά ένας πολύ έξυπνος ποδοσφαιριστής και ο Νίκολης τον θέλει στο γήπεδο. Πινέδα Μαρίν δεν αλλάζει. Έχω ξεκινήσει από μπροστά προς τα πίσω, αλλά έτσι πάει, γιατί η πεντάδα της άμυνας δεν αλλάζει. Και υπάρχει μια θέση τώρα στα δεξιά που διεκδικούν ή τον Κατσίνοβιτς ή τον Κοϊτά. Και ο Κοϊτά είναι επίσης ένας παίκτης, έστω και με έναν διπλό ρόλο τότε και ως δεύτερος σπορ και ως κρέος παίκτης, που είχε παίξει τα τρία αυτά μάτς που είπαμε, δηλαδή με Φιωρεντίνα, με Σάμψον Σπορ και με Κραϊόβα. Εγώ στο Κοϊτά θα έδινα έτσι πλέον έκτημα και προβάδισμα, αλλά και ο Κατσίνοβιτς είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει εντάσεις, που έχει τρεξίματα. Έχει βάλει και το χρυσό γκολ στην Φλωρεντία. Το μοναδικό από εκείνα τα μάτια που έχει αρχίσει βασικός, αν θυμάμαι καλά, ο Γκάτσε. Οπότε κάπως έτσι θα είναι τα πράγματα. Και άμενα πίσω πήγε ως αριστερά, Ρώτα δεξιά, 300 στο τέρμα, Ρέλβας μου κουντί. Τι θέλει, τι νίκη. Δεν θα παίξει για κάτι άλλο η ΑΕΚ, αλλά με το δικό της χαρακτηριστικό στυλ. Με έλεγχο ρυθμού, με passing game. Ξέρουμε ότι η Τσέγια είναι μια ομάδα η οποία εξακολουθεί να πιέζει ψηλά και να ανεβαίνει μέτρα και να έχει εντάσεις. Άρα μια επιλογή θα είναι ένα αξιόπιστο build-up και θα έχουν εκεί δουλειά ο Πινέδα με τον Μαρίν. Και η άλλη επιλογή είναι ακριβώς το δίδυμο μπροστά με τις προωθητικές μακρινές μεταβιβάσεις, ώστε να μπορεί με αυτόν τον τρόπο η ΑΕΚ να σπάει την πίεση και να έχει δύο παίκτες που με τους εσωτερικούς χαφ να μπορούν να δημιουργούν επιλογές στο να κινηθεί η ΑΕΚ στο ανοιχτό γήπεδο. Ο κόσμος, Μπάμπη, 2000...
Ναι, αυτό ήθελα να σου ρωτήσω, το τελευταίο.
Ναι, γράφουν οι Σλοβαίνοι πάλι για την κυτρινόμαυρη επέλαση. Αυτή τη φορά δεν έχουν οι οπαδοί της ΤΕΙ μεγάλο ενδιαφέρον για το μάτς. Έχουν απογοητευτεί δηλαδή από την εικόνα της ομάδας και από τις δύο συνεχόμενες ήττες, παρά το γεγονός ότι είναι πρώτη στο πρωτάθλημα με 5 βαθμούς διαφορά από τον δεύτερο. Για την ΑΕΚ αυτό λίγη σημασία έχει. Όλο αυτό το νότιο πέταλο θα είναι γεμάτο, όπως και την προηγούμενη φορά. Τώρα έχει 1.700 θέσεις, 1.750 θέσεις, κάπου εκεί, και άλλα 200 εισιτήρια, 200 και κάτι στα επίσημα. Άρα περίπου 2.000 φίλοι της ΑΕΚ θα είναι στο γήπεδο και ελπίζουμε η βραδιά να πάει καλά, να βάλει τις βάσεις η ΑΕΚ από σήμερα, από το βράδυ, 10 η ώρα Ελλάδα στη Σέντρα, για να είναι στα πρωινή τελικά.
Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Καλή δουλειά, γιατί θα σας ακούσουν οι ακροατές σας σπορ και στις επόμενες εκπομπές. Και καλή μετά στο βράδυ στον αγώνα της ΑΕΚ με την Τσέλιε. Η ΑΕΚ που και εγώ συμφωνώ ότι δεν θα είναι εύκολο, αλλά μπορεί να κάνει και το διπλό και να κάνει πολύ εύκολη, πιο εύκολη μόνο τη ζωή της, για τον επαναληπτικό να περάσει τα πρωιμή τελικά. Γιάννη μου, καλημέρα.
Καλημέρα, Μπάμπη, ευχαριστώ.
Να συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα ρεπορτάζ, αλλά πρώτα να σας υπενθυμίσω ότι αύριο το απόγευμα 6 με 8 πρέπει οπωσδήποτε, νομίζω, να είστε συντονισμένοι με την Ερασπορ. Γιατί επέστρεψαν στη μεγάλη κατηγορία και ο Ηρακλής και η Καλαμάτα, και η Ερασπορ θα κάνει αφιέρωμα και στις δύο αυτές ομάδες στην πορεία τους για την επιστροφή στην μεγάλη κατηγορία του επαγγελματικού ποδοσφαίρου. 6 με 7 σε σύνδεση με τον 102 FM της ΕΡΤ στη Θεσσαλονίκη θα ακούσουμε το αφιέρωμα για τον Ηρακλή που θα παρουσιάσει ο Κώστας Κούσης, και 7 με 8 σε σύνδεση με τον περιφερειακό ραδιοφωνικό σταθμό της Καλαμάτας θα συνεχίσουμε με το αφιέρωμα για τη Μαύρη Θύελλα που θα επιμεληθεί ο Βασίλης Κούβαλης, με σημαντικές επιστροφές στην Super League. Θα το κάνουν πιο όμορφο το πρωτάθλημα. Μιλάμε για ομάδες με ιστορία, για κόσμο που είχαν λείψει από τη μεγάλη κατηγορία. Και αύριο θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε το αφιέρωμα και για τις δύο αυτές ομάδες στις 6 με 8, 6 με 8 το απόγευμα. 6 με 7 το αφιέρωμα για τον Ηρακλή, 7 με 8 το αφιέρωμα για την Καλαμάτα. Τώρα στα υπόλοιπα ρεπορτάζ, στον Ολυμπιακό. Ετοιμάζεται για τον αγώνα με τον Όφη. Το έχει κυκλώσει αυτό το μάτς, το θεωρεί αρκετά σημαντικό το Σάββατο. Μάλλον σημαντικό είναι κάθε παιχνίδι. Θεωρεί ότι έχει και παγίδες και είναι ένα μάτς που το θέλει οπωσδήποτε ο Ολυμπιακός, γιατί είναι στο μείον 2 από την κορυφή. Παίζει πρώτος σε σχέση με την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ που παίζουν την Κυριακή. Τουλάχιστον με νίκη θα είναι πάλι πόσο είναι άεστο στην κορυφή. Θα περιμένει να δει τα αποτελέσματα των υπόλοιπων ομάδων, αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να κάνει τη δουλειά του. Πρέπει να δείξει μια βελτίωση σε προβλήματα που τον έχουν ταλαιπωρήσει το τελευταίο διάστημα. Το βασικό του πρόβλημα, αυτό είναι που κάνει την μεγάλη κουβέντα, είναι το γκολ, είναι η αξιοποίηση των ευκαιριών που δημιουργεί. Άρα αυτό είναι το ζητούμενο, άλλωστε είναι προϋπόθεση για να μπορέσει να κερδίσει κιόλας. Στο Ηράκλειο τον Όφη, αγωνιστικά έχουμε πει ότι είναι εκτός ο ΕΣΕ. Υπάρχει μια περίπτωση να είναι στη διάθεση του Μεντιλίμπαρ για τον αγώνα της τελευταίας αγωνιστικής της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος με την Λάρισα, αλλά θα το δούμε την επόμενη εβδομάδα, και σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχει και λόγος και δεν υπάρχει και καμία διάθεση να πάρει κανείς το οποιοδήποτε ρίσκο, πάθει μια υποτροπή ένας παίχτης, γιατί είναι μυϊκό το πρόβλημα του ΕΣΕ. Εκτός είναι και ο Μπρούνο που έχει δηλωθεί να εκτίσει την ποινή του. Ο Ρέτσος που έχει επίσης συμπληρώσει κάρτες θα λείψει στον αγώνα με την Λάισα. Άρα θα έχουμε σίγουρα αλλαγή στη μεσαία γραμμή από τον προπονητή του Ολυμπιακού, και εκεί να δούμε τι θα κάνει. Θα πάει με Γκαρθία Μουζακίτη, θα βάλει το Σιπιόνι ή θα φέρει πιο πίσω τον Ασημέντο, γιατί σε κάποια μάτια εκτός έδρας έχει βάλει τον Πορτογάλο. Μην κοιτάμε μόνο τα δύο τελευταία μάτς εντός έδρας που τον έβαλε με Πανετολικό και ΠΑΟΚ αριστερό εξτρέμ, τον έχει βάλει και σε παιχνίδια εκτός έδρας. Να δούμε πώς θα το πάει ο προπονητής Ολυμπιακού, που θέλει να έχει και κυριαρχία η ομάδα του, θέλει να έχει την μπάλα στα πόδια του, αλλά θέλει και να βρει και συνδυαστικό ποδόσφαιρο, να βρει περισσότερες φάσεις για να σκοράρει, και επίσης να δούμε και πώς θα χειριστεί το πράγμα στην επίθεση. Δεδομένου ότι επιστρέφει, μάλλον είναι πιθανό να επιστρέψει ο Ταρέμι, θα παίξει με δύο σεντερφόρ, θα αφήσει τον Ερκάμπη στον πάγκο. Ξέρετε, αυτό είναι και μια τέτοια απόφαση. Αν θέλει να παίζει με έναν επιθετικό, είναι και κάπου δίκοπο μαχαίρι. Με ποια έννοια? Ο Ερκάμπη που δεν είναι στα καλύτερά του, αλλά είναι σημείο αναφορά, είναι ο γκολτζή τη ομάδα. Τι κάνει σε αυτέ τι περιπτώσει? Του δίνει παιχνίδι, να βρει ρυθμό, να παίζει συνέχεια. Από την άλλη πλευρά, δεν μπορεί να έχει και λιγότερο ενεργό τον Ταρέμι, που είναι ένα πολύ ποιοτικό παίχτη που αν σου δώσει λύση. Η μοναδική λύση σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να παίξεις με δύο φορ, τους έχεις από την αρχή. Αν όμως πας στο σχήμα με έναν φορ για να παίξεις από πίσω τσικίνιο, μοιραία είναι δύσκολο το πώς θα το διαχειριστείς έχοντας πλέον ένα παιχνίδι την εβδομάδα. Επίσης θα δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτό για τον Ολυμπιακό, δηλαδή το ότι δεν έχει πλέον το φορτωμένο πρόγραμμα που είχε προηγηθεί με μεσοδόματα παιχνίδια, και ειδικά τα παιχνίδια στο Champions League, τα δύο μάτς με τη Leverkusen που ήταν πολύ απαιτητικά, που του αφαίρεσαν πάρα πολλές δυνάμεις και υπήρξε μια φθορά, μη γελιόμαστε. Θα δούμε περισσότερα και μετά τη σημερινή, αλλά και την αυριανή προπόνηση ενδεχομένως να έχουμε κάτι περισσότερο να πούμε και για την 11η το πλάνο του με τη Λίμπαρ. Τώρα στα υπόλοιπα γίνεται λογικό ένας, με περισσότερη συζήτηση, ένας χαμός λίγο για τα μεταγραφικά, για παίκτες του Ολυμπιακού που ενδιαφέρουν ξένες ομάδες.
You can see.
Πες υπήρχε δημοσίευμα στο εξωτερικό ότι για τον Πιρόλα δεν ενδιαφέρονται μόνο οι ιταλικές ομάδες, η Μίλαν, η Γιουβέντους έχει ακουστεί. Υπάρχει ενδιαφέρον και από τη Γερμανία και συγκεκριμένα από το Αμβούργο τον παρακολουθούν. Η εκτίμηση στο συγκεκριμένο δημοσίευμα είναι ότι οι προτάσεις που έχει ο Ολυμπιακός εκούσει είναι γύρω στα 20-25 εκατομμύρια, ο Ολυμπιακός θέλει 30. Σίγουρα ο Πιρόλα, όπως και ο Μουζακίτης και ο Τζολάκης και ο Έσε, είναι στο ραντάρ που λέμε των ευρωπαϊκών συλλόγων. Το θέμα είναι τι προτάσεις θα γίνουν το καλοκαίρι, σε τι ύψος θα πάνε και πού μπορεί να γίνει μια επί της ουσίας διαπραγμάτευση. Αν πάει σε αυτά τα λεφτά από τις προτάσεις, προφανώς θα υπάρξει και θέμα. Νωρίς ακόμη, θα το δούμε στην πράξη και το καλοκαίρι. Πάμε τώρα και να κάνουμε την πρώτη μας σύνδεση με Θεσσαλονίκη με τον Γιώργο Μίνο για να δούμε πώς ετοιμάζεται και ο ΠΑΟΚ για το δικό του παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος υποδέχεται την Κυριακή τον Λεβαδιακό. Έλα, Γιώργο, καλημέρα.
Καλημέρα. Με το ίδιο σκεπτικό όπως ανέλησες προηγουμένως για τον Ολυμπιακό στον Όφη, για να του δύο βαθμούς διαφορά που υπάρχει και να μην έχει απόλυτες, έτσι και ο ΠΑΟΚ προετοιμάζεται.
Σωστό, ναι.
Και γιατί ο Λεβαδιακός δεν είναι αμυντική αποδότητα, είναι στην πέμπτη θέση. Έχει δείξει φέτος ότι είναι πάρα πολύ καλός και άμα του δώσει χώρο και τον υποτιμήσεις, μπορεί να σου κάνει τη ζημιά.
Απλά το έχασε το τελευταίο διάστημα. Δεν ξέρω, του έκανε τόσο κακό αυτός ο αποκλεισμός. Αποκλεισμός
στο κύπελλο. Σε δύο παιχνίδια.
Μα γενικά, Γιώργο, δηλαδή και με τον Ολυμπιακό, ο μοναδικός, ο Λεβαδιακός έχει έναν βαθμό, καλά που το ανέφερες, έχει έναν βαθμό στις 5 τελευταίες αγωνιστικές. Αυτός ο βαθμός είναι με τον Ολυμπιακό, που ο Ολυμπιακός έχει ευκαιρίες για να κερδίσει. Δηλαδή, υπό άλλες συνθήκες θα το είχαν και αυτό το μάτς. Δηλαδή δεν είναι ο Λεβαδιακός μας είχε συνηθίσει. Δεν ξέρω, φάνηκε να τον επηρεάζει πάρα πολύ ο αποκλεισμός στο κύπελο.
Δεν νομίζω.
Τι τότε. Γιατί είναι πολύ καλή. Είχε φοβερή. Είναι πολλούς μήνες που έπαιζε εκπληκτικό πόδος. Εξακολουθεί να έχει και την καλύτερη επίθεση ο Λεβαδιακός. Μην το ξεχνάμε.
Δεν πάει ο Λεβαδιακός να έχει και ένα δημιούργημα του Νίκο Παπαδόπουλου.
100%.
Θα βγάλει αντίδραση. Τώρα, άμα δεν προσέξει ο κάθε αντίπαλος παίζει μαζί τους, θα έχει πρόβλημα. Λοιπόν,
σωστό.
Ο ΠΑΟΚ σήμερα να πούμε ότι γίνεται θα υπογραφεί η εκμίσθωση του Καφτατζόγλου στον ΠΑΟΚ από τον απειρωτή υπουργό κ. Βρούτση στο Καφτατζόγλου στις 1.30 ώρα. 1 η ώρα θα υπάρξει μια συνάντηση του υπουργού με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ και του Καφτατζόγλου και συνέχεια θα γίνει η εκμίσθωση του Καφτατζόγλου για τα επόμενα χρόνια και το μνημόνιο που θα υπογραφεί, γιατί τι έργα θα γίνουν, τι άλλο θα υπάρξει, έτσι ώστε να προχωρήσει το θέμα. Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται, έχουμε επιστροφές, έχουμε τον Παβλένκα.
Εκεί τι γίνεται, Γιώργο, να για πες, τι περιμένουμε.
Παβλένκα και Πέλκα, θα δοθεί χρόνο συμμετοχής όσον αφορά για κάποια λεπτά συμμετοχής, πιθανώς τον Πέλκα. Νομίζω ότι οδεύουν όλα καλά. Ο Γιακουμάκης με τον Γκένι θα είναι στο παιχνίδι με τον Βόλο.
Α, δεν είναι τώρα με το Λεβαδιακό.
Ο Γιακουμάκης με τον Γκένι, επαναλαμβάνω, στο παιχνίδι με τον Βόλο. Εκτός αν σημερινή προπόνηση.
Πάνε καλά να τους πάρει λίγο αποστολή, λες, μήπως.
Ναι.
Ο Ζίβκοβιτς όμως σίγουρα έξω, δεν είναι.
Θα φανεί και αυτό, αξιολογείται ιατρικά.
Ναι.
Θα φανεί. Δεν μπορούμε να προδικάσουμε γιατί. Κάποτε, πριν από μια εβδομάδα ο ΠΑΟΚ έπαιζε στα κόκκινα προπόνηση, μετά από μια μέρα ξεκούραση, προπόνηση. Αυτή δεν ήταν προπόνηση, ήταν ξεμούδιασμα περισσότερο.
Ναι. Από θεραπεία λίγο και λίγο τακτική και πας και παίζεις, αυτό είναι.
Αυτό ακριβώς. Τώρα έχουν τη δυνατότητα μια ολόκληρη εβδομάδα να ξεκουραστούν. Μην ξεχνάς ότι σήμερα είναι Πέμπτη, έχουμε και Παρασκευή, έχουμε και Σάββατο.
Είναι η πρώτη εβδομάδα λίγο να ξεκουραστούν καταρχάς. Αυτό που λες, να πάρουν λίγο ανάσες.
Είδαμε χθες. Όλοι, αρκετοί ποδοσφαιριστές βρέθηκαν στο
μπάσκετ. Ναι.
Είναι ξένιες να ξέρεις να αποφορτιστείς και όλα
βέβαια, αυτά. Από την πίεση, από τα συνεχόμενα.
Από την πίεση και το
αυτό θα το εισπράξει ο ΠΑΟΚ πολύ περισσότερο. Νομίζω ότι στο μυαλό του Λουτσέσκου είναι διαδικαστικά να τα πάει τα δύο ματσάκια τώρα και να πάει να ερεμήσει μετά στη διακοπή.
Όπως και ο Ολυμπιακός.
Είναι όλοι. Εντάξει, απλώς ο ΠΑΟΚ είχε περισσότερα προβλήματα. Έχει τραυματισμούς, αυτό είναι. Δηλαδή θέλει το χρόνο του για να αποκατασταθούν.
Αλλά οι παίκτες που αναπλήρωσαν τους παίκτες που ήταν τραυματισμένοι τα έβγαλαν εις πέρα στο έργο τους, παρότι ο ΠΑΟΚ σε
δύο... Στον ντέρμπι, όχι σε όλα.
Ναι,
Τουλάχιστον το χάσε. Τι έκανε. Την έκανε.
Δεν είχε τόση ενέργεια στο μάτς με την
Άκη. Αυτό.
Αλλά πώς. Και στο παιχνίδι με την Άκη ήταν άτυχος. Διότι δεν υποφελήθηκε το
πέναλτι. Ναι, αλλά και με την Άκη. Ναι, όντως έχεις δίκιο που έχασε το πέναλτι στο ξεκίνημα. Ναι, άλλη. Αλλά για να τα λέμε όλα όμως, όσο περνούσε η ώρα. Φαινόταν και μια φθορά στον ΠΑΟΚ και πάνε πολύ πάνω τη ΑΕΚ. Είχε δύο δοκάρια η ΑΕΚ. Να τα λέμε και αυτά.
Από παιχνίδι Τετάρτης.
Ήταν αλλιώς το μάτς.
Και η ΑΕΚ σε κούραστη μια εβδομάδα έτοιμη, αποφασισμένη να πάρει κάτι από αυτό το παιχνίδι. Δεν ήταν και οι δύο ομάδες σε κούραστες για να πούμε ότι
όχι.
Ήταν και η ΜΕΝ και η ΔΕ.
Όχι, απλώς οι επιβάσεις του ΠΑΟΚ δεν είναι μόνο το δύσκολο πρόγραμμα τα συνεχόμενα μάτς. Είναι ότι είχε και τραυματισμούς και παίχτες σημαντικούς. Αυτό γι' αυτό λέω ότι.
Όλοι οι τραυματίες θα είναι, πιστεύω, στο παιχνίδι με τον Βόλο εκτός απρόπτου.
Και στα play-off πλέον. Στο να είναι, να είναι πλέον πολύ καλά.
Ο Μπάμπης στις αρχές Απριλίου, το πρώτο παιχνίδι 4-5 Απριλίου. Μετά, πιθανόν, αν περάσουν και μακάρι να περάσουν οι ελληνικές ομάδες, θα έχουμε αγώνες και στη μεγάλη εβδομάδα. Και στη μεγάλη εβδομάδα. Διότι μετά το Πάσχα έχει και πάλι ευρωπαϊκά παιχνίδια. Οπότε.
Τι να γίνει εμβόλυμη τη μεγάλη εβδομάδα.
Ναι, όταν γίνει η κλήρωση 24 του μήνα Μαρτίου,
ναι.
Βασιστεί αν οι ομάδες περάσουν τις ημερομηνίες. Γιατί είναι σφιχτά το πρόβλημα.
Αν περάσουν. Ναι.
Να περάσουν.
Ναι. Η ΑΕΚ νομίζω έχει και τις περισσότερες πιθανότητες.
Γιατί ο Παναθηναϊκός λίγες, δεν έχει πολλές. Μια χαρά είναι.
Πολλές δεν το λες με την Πέτης, αλλά θα το παίξει. Θα το παίξει. Εσύ την είχες δει την Πέτης με τον ΠΑΟΚ. Θα περάσει και η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός λες.
Βέβαια, να περάσει. Και θα πάρει και στη δεκάδα και θα περάσει και μια και έκτη ομάδα στην Ευρώπη. Μια χαρά είναι.
Και έκτη, πώς θα βγάλουμε, βρε Γιώργο, στην Ευρώπη.
Στη δέκατη θέση, άμα είσαι.
Ναι, δεν βγάζει.
Πέντε.
Όχι, πέντε είναι οι ομάδες στη δέκατη θέση.
Συν τον κυπελούχο.
Όχι, βέβαια, μαζί με τον κυπελούχο. Απλώς μπαίνει στα μπόνους. Μπαίνει απευθεία σε ομίλους. Σε look face. Αυτό έχει τον μπόνους.
Τέλος πάντων, ελπίζω ότι.
Ωραία θα ήταν να βγάλουμε και εκτή ομάδα. Μια χαρά, αλλά θέλουμε και παραπάνω.
Επαναλαμβάνω, σήμερα στις 9.30 θα πέσουν υπογραφές με τη Χρυσή του Υπουργού και τον ανθρώπο του ΠΑΟΚ στο Καφτατζόγλιο στάδιο. Για την εκμίσταση του γηπέδου για τα επόμενα 4-5 χρόνια που θα είναι εκεί ο ΠΑΟΚ.
Ωραία. Έγινε, Γιώργο, έχουμε κάτι άλλο.
Όχι, μπαμπού, αναμονή, περιμένουμε.
Αναμονή χωρίς χρέωση, λοιπόν. Πώς το λες, μ' αρέσει.
Και δύο ελληνικές ομάδες, έτσι κι αλλιώς ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός έχουν φύγει από την Ευρώπη, οπότε αναμένουμε.
Έγινε, Γιώργο, καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ.
Καλή σας ημέρα.
Μένουμε Θεσσαλονίκη, πάμε στο ρεπορτάζ του Άρη. Τάσο Πακλατζής μαζί μας. Τάσο μου, καλημέρα.
Καλημέρα, μπαμπή. Είχαμε καιρό να τα πούμε.
Ναι, τα λέγαμε εκτός.
Εκτός.
Τα είχαμε πει εκτός.
Έτσι.
Για πες τώρα τι αγωνιστικά και στον Άρη, γιατί έχει το ποστά το παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό, που έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα γενικώς, και ο Άρης τρέχει, αφού τα κατάφερε έτσι, τρέχει για την οκτάδα. Τι περιμένουμε αγωνιστικά καταρχάς.
Είναι αυτό που λέμε, ποιος το περίμενε.
Ποιος το περίμενε, ναι. Okay.
Προτελευταία αγωνιστική. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με Φατιγκά, για παράδειγμα. Mm-hmm. Οι υπόλοιποι παίκτες που ήταν στο όριο, λίγο δύσκολο να είναι έτοιμοι. Σήμερα είναι Πέμπτη το παιχνίδι. Άρα Μιζεουή, Γαλανόπουλος και τα πράγματα Σούντμπερκ περιπλέκονται, υπάρχουν προβλήματα. Και ο Μπόνις είχε ένα πρόβλημα, δεν έβγαλε όλη την προπόνηση. Γενικότερα περιμένουμε και Φατιγκά, γιατί εχθές πήρε μέρος στο μεγαλύτερο κομμάτι. Θα δούμε το πόσο έτοιμος θα είναι ο Άρης και τι επιλογές θα έχει σε αυτό το παιχνίδι. Υπάρχουν επιλογές σε σχέση με τα προηγούμενα, όλο το προηγούμενο πρωτάθλημα. Αλλά το πιο βασικό δεν είναι οι επιλογές και το ποιοι θα παίξουν. Εναλλακτικές πάντα υπάρχουν, με δεδομένο ότι έχουν επιστρέψει αρκετοί ποδοσφαιριστές. Φυσικά και απουσίες είναι πολλές. Αλλά το ζητούμενο είναι και ο Κατεβέρε λείπει, και αυτός έχει πρόβλημα. Όμως για τον Γρηγορίου, που ψάχνει την πρώτη του νίκη με την ομάδα του Άρη, αυτό το παιχνίδι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, φτάσαμε στο διατάφτα, έχουμε φτάσει σε ένα οριακότατο σημείο, γιατί εν πωλής είναι ένα αμφιβόλο η συμμετοχή του Άρη στο 5-8. Και αν αυτό το λέγαμε, επαναλαμβάνω, το έχω πει πολλές φορές, στην αρχή της περίοδου, κανείς δεν θα το πίστευε.
Δεν ποντάριζε και κανείς αυτό.
Δεν θα ποντάριζε.
Όχι,
δεν θα ποντάριζε. Έφτασε σε αυτό το σημείο τώρα, εκεί που γίνεται συνοστισμός στη μέση της βαθμολογίας, να κοιτάξει και λίγο τις οβαθμίες απέναντι στον Βόλο και στον Ατρόμητο Άρης έχει την ισοβαθμία, γιατί δεν έχει χάσει από τους δύο. Τώρα αναλόγως και τα αποτελέσματα τα οποία θα έχουμε μετά από αυτήν την αγωνιστική, για να πάμε στο φινάλε, εκεί που ο Άρης αντιμετωπίζει τον Όφη και θα έχει τη δυνατότητα να διορθώσει αν κάτι στραβώσει εντελώς, που και αυτό το λέμε με επιφύλαξη, γιατί είδαμε ότι ο Άρης μέσα στην έδρα του φέτος έχει 9 ισοπαλίες, ούτε μία ούτε δύο. Είναι μακράν η χειρότερη χρονιά στην επιστροφή του στη μεγάλη κατηγορία εδώ και τόσα χρόνια. Αλλά παρά το γεγονός ότι υπάρχει η μαγιά, υπάρχουν κάποιοι παίκτες που έχουν δυνατότητες, δεν θα έχει και τον Γκαντέ ο Άρης που αποβλήθηκε στο προηγούμενο παιχνίδι. Έτσι ήταν ο πιο επιθετικός παίκτης μέχρι το 40. Σε εκείνη τη φάση που είναι Όσκαρ ατυχία πρέπει να πάρει ο Καντέ, που ναι, μεν έκανε την προβολή, αλλά ο Γκιαστασβίλη έχει κατεβάσει τα ρολά. Και εκεί που πάει να γίνει το 1-0, όχι μόνο δεν γίνεται, μένει και 10 παίκτες η ομάδα του. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι ιστορία. Τώρα υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα, κάποιες φήμες γενικότερα, σε μια εποχή που είναι απαγορευτική, ιδιαίτερα να μιλάμε για προπονητή, και κάποιες άλλες φήμες που έχουν να κάνουν με το ιδιοκτησιακό, που τη δεδομένη χρονική περίοδο νομίζω είναι εκ του μειόντος. Για πολλούς λόγους. Αφενός, γιατί απέχουν από την πραγματικότητα.
Εννοείς για προπονητή, για πρόσληψη την επόμενη σεζόν.
Ναι, γιατί έχει γραφτεί, έχει ακουστεί, ναι. Έχει γίνει ένα σούσουρο στη Θεσσαλονίκη και γενικότερα.
Ναι, ότι για ποιους.
Διαδίκτυο, για τον Παπαδόπουλο και τον Καϊμενάκη.
Αναμπεί ο Καϊμενάκη στην ΠΑΕ.
Ναι, ναι. Εντάξει, επειδή ακούγονται αυτά, γράφονται, συζητιούνται και νομίζω ότι ο Άρης χάνει το στόχο του. Δηλαδή,
εντάξει, πάντως και ο Άρης όμως στην ανακοίνωση, αν θυμάμαι καλά, μίλησε για τα μάτς μέχρι το τέλος σεζόν με τον Γρηγορίου. Ούτε καν άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί να μείνει.
Δεν μπορεί. Κοίταξε, Μπάμπη, δεν μπορείς να πάρεις ένα προπονητή και να πεις θα τον πάρω για 1,5 χρόνο ενώ
τελικά. Παλιότερα το έχουν κάνει. Το έχει κάνει και ο Άρης, το έχουν κάνει και ομάδες. Δείχνει ότι. Όχι ότι είναι περίεργο, αυτό ισχύει, το ξέραμε ούτως ή άλλως.
Είναι το λογικό αυτό.
Ναι, με το αμή γελιόμαστε, αλλά. Ναι, προφανώς αν ο Άρης έκανε μόνο νίκες με τον Γρηγορίου, θα μπαινε στη λογική του Καρυπίδη. Μα μήπως να τον κρατήσω, γιατί πάμε μια χαρά. Προφανώς. Αλλά θέλω να πω ότι δεν είναι και κάτι περίεργο.
Από τη στιγμή που είναι όλα ρευστά και σε αυτό το επίπεδο.
Ναι, προφανώς είναι ρευστά όλα. Ναι.
Και στο, δηλαδή σε πολλά επίπεδα είναι όλα ρευστά. Ναι. Γιατί θα δούμε πού θα καταλήξει ο Άρης.
Να σου πω διαφορετικά το να σε τριγκάρω λίγο με την εμπειρία σου.
Ναι, πες μου, ό,τι θέλεις.
Δεν θα σου πω για τον προπονητή, γιατί είναι εύκολη απάντηση. Θα απέκλειες θέμα διοικητικό το καλοκαίρι. Είτε συμπαίκτη είτε.
Όχι, δεν θα το απέκλεια.
Μου κάνει.
Γίνεται. Οι ζυμώσεις γίνονται.
Αλλά όχι ότι, υπάρχει κιόλας, έτσι, για να είμαστε ξεκάθαροι. Να το διευκρινίσω.
Κοίταξε, το αν οι άνθρωποι του Άρη, ναι. Είτε ο ερασιτέχνης, είτε η διοίκηση, είτε ο ίδιος ο ιδιοκτήτης ομάδας, έχει συζητήσει με κάποιους ανθρώπους, δεν σημαίνει αυτόματα ότι από τη στιγμή που συζήτησε με κάποιον έχει δώσει και τα χέρια.
Ναι.
Αυτό... Γίνονται κάποιες προσπάθειες. Ναι, πάμε προς μια κατεύθυνση. Είναι μια διέξοδος αυτή και νομίζω ότι και ο ίδιος ο παράγοντας του Άρη, ο Καρυπίδης, σε κάθε περίπτωση, εφόσον έχει μια καλή πρόταση, θα το σκεφτεί και θα το σκεφτεί και δύο και τρεις φορές. Αλλά αυτή τη στιγμή.
Μέχρι εκεί όμως, όχι τώρα, ότι υπάρχει κάτι.
Ούτε πρέπει να βγαίνουν προς τα έξω, γιατί όλος ο κόσμος ασχολείται αυτή τη στιγμή με το διοικητικό.
Καλά, εντάξει, αν έχει και κάποιος την πληροφορία και είναι σωστή, για αυτή είναι η δουλειά.
Ναι, οι πληροφορίες όμως αυτές δεν είναι πληροφορίες που αυτή τη στιγμή μπορούν να πατήσουν σε κάποια βάση. Έτσι, είναι πολύ έολες και νομίζω ότι βγαίνουν προς τα έξω χωρίς να έχουν τσεκαριστεί 100%. Άρα πρέπει να κρατάμε ένα μικρό καλάθι. Εμείς
προς αυτή την κατεύθυνση το καταλαβαίνω. Μην δημιουργούνται προσδοκίες για κάτι που δεν είναι σίγουρο. Αλλά επαναλαμβάνω ότι αν έχουμε την πληροφορία, την πούμε. Γιατί
αυτά τα πράγματα ξέρεις πώς γίνονται. Έτσι. Γίνονται επαφές, γίνονται συζητήσεις. Και λίγες ημέρες πριν υπάρχει μια φήμη η οποία βγαίνει μέσω.
Και κλείνουμε τάσο γιατί πάμε δελτίο.
Ναι. Όπως έγινε και στην ΚΑΕ. Οπότε ο κόσμος του Άρη να είναι λίγο υποψιασμένος, να είναι προσιλωμένος.
Και να περιμένει, να δει τι θα γίνει.
Και να περιμένει. Έτσι, και να περιμένει. Δεν δίνεται κανένα θέμα προπονητή του Παπαδόπουλου αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει τίποτα για όλα αυτά που έχουν γραφτεί το τελευταίο διάστημα για τη μεταβίβαση των μετοχών. Περιμένουμε. Μόλις υπάρχουν νεότερα θα το μάθουν.
Έγινε Τάσο, με ευχαριστούμε πολύ για τον αναλυτικό ρεπορτάζ του Άρη Τάσο Πακλατζή. Και εδώ ολοκληρώσαμε και σήμερα την εκπομπή. Ο Νίκος Ομιάδης ήταν στη ρυθμίση των ήχων, ο Λουκάς Λουκάς στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Εγώ πίσω από Παπαζόπουλο. Στο μικρόφωνο της ΕΡΑΣΠΟΡ μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο το πρωί στις 9. Να έχετε μια όμορφη μέρα. You're the one thing that I want.
Yeah.